Planetárium.
Byly dlouhé mohyly pozdní doby kamenné budovány jako jakési domy mrtvých předků? S archeologem Petrem Krištufem navštívíme Březno u Loun, kde se dvě z nich našly.
Jak se dají využít písně plejtváků obrovských k výzkumu oceánské kůry pod mořským dnem, nám v repríze loňského rozhovoru prozradí geofyzik a seismolog Václav Kuna.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Podle ochránců přírody se u nás vyskytuje 595 nepůvodních druhů živočichů. Z toho 113 je považováno za invazivní. To znamená, že ohrožují původní druhy, případně nevratně poškozují ekosystém. Nejrozšířenějším je mýval severní. Podle ochránců přírody obývá 11% území republiky. Od začátku roku evidují 33 jeho nálezů. Velmi se také rozšířila želva nádherná. Těch u nás musí žít tisíce. Za letošní rok se zatím ukázala 25krát.
Sloni se mezi sebou oslovují jmény. Ukázala to studie založená na pozorování dvou stád ve volné přírodě v Keni a nahrávkách sloních zvuků, které vědci analyzovali pomocí speciálního softwaru. Zdá se, že sloni jsou nejen schopni označit jiného slona nějakým konkrétním originálním jménem, oslovený dokonce pozná, kým byl osloven. Ostatní sloni se k němu totiž obracejí jinými zvukovými signály, jako svého druhu přezdívkami.
V hornaté vulkanické oblasti Tarsis u Marsovského rovníku, kde se tyčí i nejvyšší hora sluneční soustavy Olympus Mons, se po ránu vyskytuje jinovatka. Její vrstva je silná setinu milimetru, ale pokrývá obrovskou plochu. Vzhledem k relativně vysoké teplotě oblasti to vědci nepovažovali za možné, dokud úkaz nenasnímala sonda Trace Gas Orbiter. Množství námrazy odpovídá asi 150 tisícům tun vody, která po pár hodinách sublimuje zpět do atmosféry.
Ruský kosmonaut Oleg Kononenko je prvním člověkem, který strávil ve vesmíru v součtu více než 1000 dní. A rekordní číslo ještě o 110 dní navýší, protože se má ze svého pátého kosmického letu vrátit až 23. září. V budoucnu bude jeho rekord jistě překonán, zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou lunárních základen nebo cestami na Mars. Dlouhý pobyt v mikrogravitaci má však značný vliv na lidský organismus. Vesmír není pro každého.
Možná jste zaznamenali, že společnost SpaceX na čtvrtý pokus poprvé dokončila plánovaný bezpilotní testovací let obřího dopravního systému Starship. Na rozdíl od předchozích tří testů, které skončily buď explozí nebo rozpadem v atmosféře, loď poprvé přistála ve vodách Indického oceánu. Přistání nebylo bez problému, protože došlo ke ztrátě části tepelného štítu a poškození jedné přistávací klapky, nicméně posun je nepřehlédnutelný.
Národní úřad pro letectví a vesmír NASA to vítá, protože nosná raketa Super Heavy a loď Starship mají sehrát klíčovou roli při návratu lidí na měsíc v rámci programu Artemis.
Dalším cílem astronautů by měl být Mars, ale s touto cestou je spjata řada otazníků a výzev, na kterých bude muset pozemská věda a technika ještě řádně zapracovat.
My se teď v Planetáriu budeme věnovat minulosti naší vlastní planety. Stejně jako před týdnem se spolu vydáme do eneolitu, čili pozdní doby kamenné.
V pozdní době kamenné, čili eneolitu, před nějakými 5-6 tisíci lety budovali tehdejší zemědělci ve střední, západní a severozápadní Evropě rozměrné mohyly zvláštního podlouhlého tvaru.
V Čechách byly první dvě objeveny už docela dávno, víceméně náhodou v Březně u Loun. V roce 2009 pak identifikovali archeologové jako eneolitickou mohylu objekt, zkoumaný u Ctiněvsi nedaleko Řípu.
O tom všem jsme si říkali před týdnem. Dnes budeme uvažovat nad tím, proč naši dávní předkové tyto mohyly vůbec budovali a proč mají takovou podobu.
Podíváme se na ně z letadla a blíže si představíme právě ony dvě dlouhé mohyly, které byly u nás archeologicky zkoumány jako první.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
V dlouhých mohylách si povídáme s Petrem Krištufem z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, který se cíleně věnuje výzkumu sociálních a rituálních monumentů eneolitu a jejich krajinného kontextu.
Hlavním společným prvkem těchto mohyl je právě jejich extrémně podlouhlý tvar. Nejdelší z nich měří na délku i více než 150 metrů. Jejich šířka přitom nepřesahuje 20 metrů.
Nejsou to ale jediné takto protažené objekty, které po sobě eneolitičtí zemědělci zanechali. Odborníky to vedlo k zajímavým úvahám.
Už Ver Gordon Child, což je jeden z nejvýznamnějších archeologů první poloviny 20. století, si povšiml formální podobnosti půdorysů dlouhých mohyl a dlouhých obytných domů prvních zemědělců ve střední Evropě. Tam se zrodila taková myšlenka, že ty první pohřební monumenty vlastně napodobují ty domy těch živých, že mají představovat domy pro mrtvé předky. My tu myšlenku vlastně posouváme dál a myslíme si, že ti první zemědělci na tenhle ten způsob pohřbívání přišli tak, že oni ve chvíli, kdy jim zemřel nějaký významný člen té komunity, jeho tělo umístili v tom jeho domě, ten dům opustili a ten dům se stal takovým jeho příbytkem pro ten posmrtný život. A živá rodina si postavila dům někde vedle. My pro takovéhle chování vidíme paralely i v různých jako etnografických příkladech, třeba jihovýchodní Asii a podobně, kdy mrtví jsou umisťováni do svých domů, je o ně pečováno. Ti lidé pořád s těmi mrtvými předky žijí, komunikují, navštěvují je, děti si s nimi hrají a podobně. Takhle nějak si to můžeme představovat i v té neolitické společnosti. No ale samozřejmě ten dům časem chátrá, rozpadá se. Ten stojící dům se časem stane hromadou sutin podlouhlého tvaru, která už připomíná tu mohylu. Pravděpodobně tady vzniká představa o tom, že ty polorozpadlé mrtvé domy jsou vlastně příbytky pro ty mrtvé a ve chvíli, kdy chceme stavět nový příbytek pro mrtvé, tak by měl mít podobný tvar tohohle toho podlouhlého mohylového náspu. Tohle to se pravděpodobně odehrává někdy na začátku toho 4. tisíciletí celé té kontinentální střední a severozápadní Evropě. Ti lidé takovýmhle nějakým způsobem začínají uvažovat a začínají budovat ty dlouhé mohyly jako příbytky pro své mrtvé předky. V některých částech toho regionu pro tu stavbu využívají pouze hlínu, někde využívají dřevěné konstrukce kombinované s hlinitým náspem, ale někde právě třeba v té severozápadní části využívají i kamenné konstrukce v kombinaci s tím hlinitým náspem. Vytvářejí kamenné hrobky uvnitř těch mohyl a vznikají vlastně tyhle ty dlouhé mohyly v tom megalitickém prostředí, kdy právě ta severní, severozápadní Evropa je v téhleté době typická tím, že se budují ty megalitické stavby rituálního charakteru, ať už jsou to hrobky nebo různé svatyně typu Stonehenge, tak tenhle ten fenomén se vlastně dostává i do těch dlouhých mohyl. I v těch dlouhých mohylách nacházíme tyhle ty megalitické kamenné hrobky. Zatímco tady u nás ve střední Evropě se s tímhletím nesetkáváme. Tady se ty mohyly budovaly buď pouze z hlíny, anebo se používaly nějaké dřevěné konstrukce. Uvnitř těch mohyl byly třeba dřevěné komory. A pak je ještě jeden důležitý rozdíl, který možná i trošku souvisí právě s tou konstrukcí. Zatímco v té severní, severozápadní části Evropy, ty dlouhé mohyly, ve kterých byly ty megalitické hrobky, tak v těch my nacházíme dneska desítky mrtvých, pohřbených v těch megalitických komorách. Evidentně to sloužilo jako komunitní nebo rodinné hrobky. Tady u nás ve střední Evropě my pod těmi mohylami většinou objevíme jednoho, maximálně třeba dva jedince a evidentně celé ty dlouhé mohyly sloužily k pohřbívání jako i jednotlivých členů té komunity.
Která z eneolitických kultur dlouhé mohyly budovala a s kterou jsou spjaté mohyly nalezené u nás?
S archeologickými kulturami je to dost složité, říká Petr Krištof.
Ty archeologické kultury v podstatě byly vyčleňovány jako na začátku 20. století. Neměli jsme ty absolutní data, takže vlastně jsme vytvořili nějaké struktury založené na formální podobnosti nádob a dalších artefaktů a z nich jsme si vytvořili nějaké celky. Dneska se ukazuje, že to tak možná jako jednoduché není a je lepší se orientovat na ta absolutní data, než to úplně rozřazovat do těch archeologických kultur. Každopádně, co se týče těch dlouhých mohyl v Čechách, u většiny těch pohřbů, které my pod nimi registrujeme, tak jsme našli artefakty, které by se daly spojit s takzvanou kulturou nálevkovitých pohárů, což je takový velký kulturní komplex, který se vyskytoval v tom období asi 3800 až 3300 let před Kristem, tady u nás v Polsku, v severním Německu, částečně v Dánsku a podobně. S touhletou kulturou je většina těch mohyl spojená. Ale například Evžen Neústupný už na začátku 21. století tvrdil, že třeba ty mohyly v Březně u Loun jsou spojeny s takzvanou michelsbergskou kulturou, což je trošku ještě starší kulturní komplex, rozšířený zase především jako ve středním, jeho západním Německu, částečně v severní Francii, v Belgii a částečně zasahuje i k nám. A o tom se vedly diskuze, možná bychom z dnešního pohledu právě řekli až i celkem jako zbytečné, protože jestli je to tahle kultura nebo tahle ta kultura, časově to spolu téměř jako korespondovalo, ale každopádně archeologové o tom dlouho diskutovali. Ten názor Evžena Neústupného byl často kritizován, že to není pravda, že v té michelsbergské kultuře se tímhle způsobem vlastně nepohřbívalo, což mělo reálný základ, protože ty mohyly z Března u Loun tenkrát byly jediné mohyly michelsbergské kultury na světě. Jo. Žádné jiné neexistovaly, ten pohřební rytus té kultury vypadá trošku jinak. Ale dneska zpětně my vidíme už na několika lokalitách v Čechách, že ty pohřby skutečně obsahují tu keramiku té michelsbergské kultury pod těmi mohylami. Takže zpětně se dá říci, že profesor Neústupný měl tenkrát pravdu, některé ty mohyly v Čechách tedy minimálně jsou spojeny i tady s tou kulturou michelsbergskou. Ale je to velmi netypické, protože v tom regionu, kde ta kultura je rozšířená, se ty dlouhé mohyly nevyskytují, nebo je o tam teď neznáme a pohřbívalo se tam jiným způsobem. A v těch regionech, kde zase ty dlouhé mohyly známé jsou, tak tam není známá ta kultura michelsbergská. Jenom Čechy jsou jediným regionem, kde se tyhle ty dvě věci protly a máme tady ty dlouhé mohyly, které jsou datovány do závěru té michelsbergské kultury. Ale to nic nemění na tom, že většina z nich teda náleží té kultuře nálevkovitých pohárů, o které jsem mluvil předtím. I možná složitost tohoto mého příspěvku ukazuje, že to dělení na ty archeologické kultury možná nemá velkou budoucnost.
Kolik dlouhých mohyl se u nás až do dneška podařilo objevit?
Ještě na začátku 21. století jich bylo jen pár, až pak se jim badatelé, jako třeba archeolog Petr Krištof, začali soustavněji věnovat.
Dneska po několika letech jako intenzivního výzkumu a věnování se tady tomu fenoménu my registrujeme asi 60 dlouhých mohyl v Čechách, další jsou známé na Moravě. Ten nárůst toho počtu za těch, dejme tomu, 25 let výzkumu je dán tím, že se zaprvé rozvíjela letecká prospekce, protože většina těch mohyl byla objevena pomocí dálkového leteckého průzkumu. Zdá se to možná divné, proč zrovna z letadla objevuje ty mohyly, ale věc je velmi prostá, totiž téměř žádná z těch dlouhých mohyl se v Čechách nezachovala v reliefu terénu. Nemůžeme přijít někam do lesa a podívat se na ten mohylový násep. Všechny byly v minulosti zničeny. S velkou pravděpodobností teda byly zničeny až v 19. a začátkem 20. století, no možná už v 18. 19. století, takže někdy jako v celkem moderní době, ale každopádně do dneška se nám nezachovaly. A my jsme tedy odkázáni pouze na to, objevit je při nějakých náhodných, třeba záchranných archeologických výzkumech, anebo v případě, že se na ně chceme systematicky zaměřit, tak sledovat velké kusy krajiny ve snaze tyhle ty velké památky objevit. A máme to štěstí, že většina z nich je obklopená nějakými třeba příkopy nebo žlaby, které tvořily základ pro nějakou dřevěnou palisádu. Tyhle ty objekty se projevují při té letecké prospekci tím, že třeba obilí nad nimi roste do větších výšek, má jiné zbarvení než v okolí a jsme schopni z toho letadla krásně rozpoznat. A identifikovat. V případě, že by to posluchače zajímalo, jak to vypadá, taková dlouhá mohyla při nějaké letecké prospekci, tak doporučuji se podívat třeba na lokalitu Dušníky, která je, myslím, označená na mapách CZ, takže si ji tam můžou krásně na tom katastru najít a podívat se na ortofotomapu z roku 2015-2016, kde je krásně vidět celý ten půdorys té dlouhé mohyly. Takže tímhletím způsobem ten rozvoj té letecké archeologie vlastně zapříčinil ten obrovský nárůst těch památek na našem území. A druhá věc je, že tím, jak těch památek bylo vždycky málo, tak se jim nikdo systematicky nevěnoval. Takže přestože třeba některé byly vlastně tou leteckou prospekcí objevené už jako ke konci 90. let, tak zanikly v nějakých archivech těch leteckých fotografií a nikdo vlastně je systematicky nespracoval. A my jsme v podstatě v posledních 3 letech řešili projekt, který se právě tímhletím zabýval a v rámci něj jsme se poprvé systematicky začali tahleté problematice věnovat a i proto jich tedy teď máme takové množství.
Jak už bylo řečeno, první důkladně archeologicky zkoumané dlouhé mohyly v Čechách byly objeveny docela náhodou v Březně u Loun.
Kdo je objevil a zkoumal, při jaké příležitosti a co jejich výzkum přinesl?
Ivana Plajnerová tenkrát zahájila systematický výzkum v Březně u Loun kvůli tomu, že chtěla zkoumat pohřebiště unětické kultury. To byl její vědecký záměr. Ale ukázalo se, že ta lokalita je velmi bohatá, je to velká polikulturní lokalita, kde bylo postupně během 10 let objeveno osídlení od prvních zemědělců až po raný středověk a byly tam mimo jiné objeveny právě i půdorysy 2 těch dlouhých mohyl. Oni se v terénu vůbec nijak neprojevovali, ale po té skrývce do podloží byly vlastně vyhloubeny takové 0,5 metru široké žlábky, které v jednom případě obepínaly prostor asi 3x145 metrů a v druhém případě to bylo ještě užší ten objekt, kolem 2,5 metru a na dílku měl asi 23 metrů. Takže takovéhle 2 obdélníky ona tam objevila a uprostřed nich, nebo v jejich ose, objevila v jednom případě 3 pohřby a v druhém případě 2. Začala hledat k tomu analogie, našla k takovéhle situaci analogie třeba v Polsku, ve Velké Británii, kde už v té době byly tyhle ty památky známé, protože tam se v terénu zachovaly, takže je tam registrovali archeologové daleko dříve než tady u nás. A jako první někdy v roce 1980 u nás vydala článek, který se zabýval těmi dlouhými mohylami. A také se je pokusila zrekonstruovat. Věnovala se především té 145 metrů dlouhé a na základě analogií a na základě té nálezové situace ona se domnívá, že obvod té mohyly tvořila dřevěná palisáda a ten prostor mezi tou palisádou, mezi těmi vztyčenými kůly, které nasedaly jeden na druhý, byl vyplněn hlínou. A pod tímhletím mohylovým náspem byly umístěny ty hroby. A na východní straně té mohyly byl ještě takový oddělený prostor, do kterého se dalo zvenku vstoupit. V té její rekonstrukci nebyl ani nějak zastřešený, byla to v podstatě jenom taková ohrada, taková komora připojená k té mohyle, nezastřešená, kterou ona prezentuje jako rituální svatyni. Tam se tedy nepohřbívalo, tam probíhaly nějaké rituální aktivity, ale spolehlivé archeologické doklady toho, že by tam nějaké rituály probíhaly, nemáme, to byla spíš taková domněnka. Ale každopádně v téhle části se teda nepohřbívalo. Ty pohřby, jak už jsem říkal, byly umístěny pod tou samotnou mohylou a ukázalo se, že s tou mohylou pravděpodobně souvisí jenom ty 2 pohřby. Ten poslední, který je umístěn úplně vzadu, tak je asi o 1000 let mladší a byl do té mohyly zapuštěn až druhotně. To se konec konců dělo poměrně běžně, protože jedno z těch unětických pohřebišť, které Ivana Plajnerová na této lokalitě zkoumala, tak se nachází přímo nad touhletou mohylou, vlastně do rozpadlého pláště té mohyly v době bronzové, v té kultuře unětické, bylo zapuštěno asi 20 hrobů. Ti lidé po stovkách až tisících letech přicházeli k té mohyle, pravděpodobně tušili, že to je nějaká pohřební památka z minulosti a zcela záměrně do ní umisťovali své hroby. To byl vlastně první výzkum dlouhých mohyl na našem území.
Březně u Loun se dnes nachází Archeoskanzen Březno, muzeum v přírodě, kde jsou k vidění repliky pravěkých a raně středověkých obydlí, inspirované tamními archeologickými nálezy. Konají se tam akce pro veřejnost a také archeologické experimenty.
Mimochodem, letos je to právě 70 let, kdy Ivana Pleinerová zahájila v březně u Loun svůj první výzkum. Tehdy to byla jen malá záchranná akce, která se však v následujících letech značně rozrostla a přišla spousta významných objevů.
Včetně o něch dvou dlouhých mohyl. Jak to vůbec je? Vyskytují se dlouhé mohyly spíše jednotlivě nebo v nějakých menších skupinách?
Známe příklady toho i toho. Například v Polsku známe příklady menších pohřebišť, kde se ty mohyly vyskytují ve skupinách. Ale nejsou to žádné jako obrovské skupiny, kde by byly desítky. Většinou jsou to třeba 3, 4, 5, maximálně třeba 6, 7 mohyl v jedné té skupině. A dokonce oni se vyskytují jako poměrně blízko sebe v jeířovitě uspořádány. U nás se s ničím takovým nesetkáváme. Všechny mohyly, které známe, se vyskytují solitérně. Pokud se vyskytují skupiny, jsou to maximálně dvojice. Březno u Loun, ale i tam oni nebyli nalezeny těsně vedle sebe, ale dělí je několik stovek metrů. Ale zároveň se ukazuje, že pravděpodobně byly ty mohyly aspoň v nějakém vizuálním kontaktu. Já už jsem se tady zmínil o mohyle v Dušníkách a 800 metrů od ní je další mohyla na katastru obce Nížebohy. A máme podezření, že na tom katastru obce Dušníky jsou minimálně další dvě mohyly, ale nejsou na tom samém místě, jsou prostě rozprostřeny po tom katastru, jsou od sebe vzdáleny stovky metrů, přesto ale nejsou úplně izolované. Pravděpodobně jsou to monumenty, které náležely nějaké jedné komunitě, ale ona je neumisťovala na totéž místo pořád, ale rozmisťovala je spíš jako tak po obvodu toho svého areálu, který využívala k těm svým sídelním aktivitám. A podobně to vypadá třeba i v té Velké Británii. Ty megalitické dlouhé mohyly ve Velké Británii, ty také většinou stojí samostatně, ale dost často se stává, že na dohled od jedné se nachází třeba další.
Dušníky, Nížebohy, Ctiněves. Obce, o kterých se archeolog Petr Krištof ze Západočeské univerzity v Plzni zmiňoval, se všechny nacházejí v přímém dohledu Řípu, který je symbolem a středobodem krajiny, nejen tamní, ale dá se říci, že obecně české.
Je to takřka magická hora, spjatá s našimi nejstaršími dějinami. Chápali to tak i naši předkové v pravěku a odráží se to třeba i v archeologických nálezech? O tom si budeme povídat v příštím planetáriu.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie pro nás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr. Tentokrát navštívíme především Jupiterův měsíc Europa.
Sondy kroužící kolem některých planet naší sluneční soustavy stále přinášejí vědcům proud velmi cenných informací ve všech oborech astronomie. Tak například sonda americké NASA Juno, která už před 8 lety začala zkoumat Jupiter, vyslala během své mise mimořádně zajímavé snímky i údaje nejen o magnetickém poli obří planety, ale při svých průletech kolem Jupiterových měsíců i o jeho satelitech. Třeba kolem vulkanického měsíce Io, nebo v roce 2022 kolem měsíce Europa. Právě detaily z Europy teď astronomy hodně zaměstnávají. Stejně jako náš měsíc nám ukazuje stále stejnou tvář, tak i Europa ji nastavuje vždy k Jupiteru. Povrch ledového satelitu je velmi mladý, protkaný trhlinami, hřbety a pásy, které jsou staré maximálně 90 milionů let. Snímky Juno podporují teorii, že ledová kůra na severním a jižním pólu Evropy mění polohu. Detailní snímek z kamery určené pro orientaci na hvězdy dokonce odhalil místo, kde mohla nedávno na povrch proniknout slaná voda z oceánu, který vědci pod povrchem ledového měsíce předpokládají. Podle podrobnější analýzy dat zjistili, že vedle očekávaných ledových bloků, trhlin, hřbetů a žlabů jsou na Evropě nepravidelně rozmístěné prohlubně se strmými srázy široké 20 až 50 kilometrů. Připomínají velké vejčité jámy, které byly nalezeny na dřívějších snímcích, ovšem z jiných míst Evropy. To podle vědců potvrzuje teorii o pohyblivé ledové krustě, která pluje na podpovrchovém oceánu slané vody. Podobné útvary odhalila Juno i na jižní polokouli, což dokazuje, že pohyb ledových vrstev na Evropě je mnohem rozsáhlejší. Ještě více detailů než Junokam poskytl přístroj SRU, který je mnohem citlivější na světlo. Využil konstelace, kdy byla k Jupiteru přivrácená strana měsíce, nasvětlená pouze odraženým světlem Jupiteru. Díky tomu mohl přístroj pořídit fotografie takzvaného ptakopiska, tedy samozřejmě nikoli živého tvora. Tak totiž astronomové pojmenovali útvar, který jej tvarem připomíná. Jde o oblast o rozměrech 37x67 km s chaotickým terénem, s výraznými okrajovými hřbety a tmavě červenohnědým materiálem uvnitř. Severně od tohoto nejmladšího útvaru v okolí jsou patrné brázdy, podle kterých vědci usuzují, že ledová kůra Evropy je v těchto místech slabší, a to právě díky kryovulkanickým výlevům. Uvidíme, jaké detaily o této oblasti a vůbec o podpovrchovém oceánu tohoto Jupiterova měsíce přinesou nové sondy, třeba evropská mise JUICE či americká Europe Clipper. V těchto chvílích by měla mít sonda Juno za sebou 62. průlet kolem Jupiteru, včetně průletu kolem vulkanického měsíce Io. Ten měla minout ve výšce necelých 30 000 kilometrů. Proud cenných informací tentokrát o Marsu poskytuje astronomům kosmická sonda Mars Reconnaissance Orbiter, která rudou planetu snímkuje z její oběžné dráhy už od roku 2006. Pomocí kamery HERIZE například zachytila na svazích bývalé marťanské sopky Arzia Mons zvláštní, výrazně kruhové díry. Může jít o zřícené stropy lávových tunelů. Ale o tom v naší rubrice třeba někdy příště.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o knihu Jana Kopeckého Za ztraceným světem Sira Artura Conana Doyla.
Knížku, jejíž součástí je právě i slavný Doylův román Ztracený svět, můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Jeden z nejstarších a nejznámějších příběhů, kde se hrdinové setkávají s přežívajícími pravěkými zvířaty, vyšel v roce 1864.
Tenhle ztracený svět se nachází v obrovské podzemní dutině, do níž cestovatelé sestoupí jícnem vyhaslé sopky. Napište nám, jak se román jmenuje a kdo je jeho autorem.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte do neděle 23. června. Hodně štěstí.
A my se teď jdeme potápět s plejtváky. Už nějakou dobu se ve světě vědy hodně dbá na takzvanou interdisciplinaritu. Díky vzájemným přesahům mezi vědními obory je totiž často možné získat nové, nečekané a v mnoha ohledech obohacující poznatky.
Věřili byste třeba ve spolupráci seismologů s mořskými biology, která může vést k lepšímu poznání geologické situace pod mořským dnem až v oceánské kůře? Funguje to.
A to díky velrybám, konkrétně plejtvákům obrovským a jejich zvukovým projevům, které se ve vodním prostředí nesou opravdu velmi, velmi daleko. A nejen v tom vodním.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Volání plejtváků se během svého doktorského studia na Univerzitě v Oregonu ve Spojených státech amerických zajímal geofyzik a seismolog Václav Kuna, nyní z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Zájem vyvrcholil v roce 2021 publikací článku v časopise Science, na kterém se spolupodílel emeritní profesor Oregonské univerzity, seismolog John Nábělek.
Proč vůbec oba pány seismology volání plejtváka obrovského tolik zajímalo?
Tak celé je to vlastně docela náhoda, protože já jsem studoval v rámci mého doktorského studia zemětřesení v severovýchodním Pacifiku na jednom zlomu a měli jsme vlastně v rámci tohoto projektu na dně oceánu rozmístěných asi 50 seismických stanic A ty seismické stanice, krom toho, že zaznamenaly několik tisíc zemětřesení, tak zaznamenaly taky spoustu dalších zvuků, vzruchů z toho oceánského buď podloží, anebo naopak z toho oceánského prostředí. A protože moje práce je z 90% programování a nějaké automatické zpracování dat, ale taky vyžaduje to, abych se do těch dat občas podíval a zkontroloval něco přímo v nich, tak jsem strávil i docela dlouhou dobu tím, že jsem procházel ta data, křivky, co zaznamenaly ty seismometry přímo. A všimnul jsem si právě těch záznamů, o kterých jsem zpočátku nevěděl, co jsou, a co jsem si potom během pár minut zjistil, že vlastně je to ten zpěv toho plejtváka. Na tom záznamu seismometru to vypadá docela zábavně. Jsou to takové sekvence několika hodinové jednotlivých jako zpěvů nebo zavolání toho plejtváka. Ten plejtvák má takové jako jednovteřinové zavolání, které je přibližně kolem 20 Hz, čili na úplně jako spodní hranici toho, co by bylo možná slyšitelné naším uchem lidským. A jsou to velmi hlasité zavolání, které se v tom oceánu nesou až stovky, možná i tisíce kilometrů daleko. Právě proto, že to jsou vlastně nízké frekvence. Jsou docela intenzivní, jsou to hlasité zvuky, ale když by měly vysokou frekvenci, tak by se daleko rychleji utlumily. Takže ta kombinace té intenzity a té frekvence z nich dělá opravdu takové dominantní zvuky v tom oceánu. Ty zvuky se nesou hodně daleko. Když jsem zjistil, co ty zvuky jsou, tak jsem se spíš na to díval tím seismologickým, ne tím biologickým pohledem. A došlo mi, že ty signály můžou obsahovat i komponentu, která se nešíří jenom právě vodou, ale která proniká tím mořským dnem a odráží se od nějakých vrstev uvnitř té oceánské kůry a vrací se směrem k povrchu, což je velmi dobře prozkoumaná metoda v seismologii, která se používá na zobrazování pod povrchu.
Takže jste se díky plejtváku mohli podívat pod dno toho oceánu a zjistit strukturu toho dna, jak hluboko se potom dá zkoumat pod tím dnem, co vlastně je.
Kdybych začal obecně o té metodě, tak té metodě se říká reflexní seismologie nebo reflexní seismika. A ten princip je takový, že vlastně máme na povrchu nějaký mechanický signál nebo nějaký mechanický puls, který potom proniká do země a tam se odráží a od těch vrstev, od kterých se odrazí, zase putuje směrem k povrchu a když ho na povrchu zaznamenáme, tak zaměříme čas, za jakou dobu ten signál došel dolů k tomu rozhraní a zase nahoru. A podle příchodu času těch různých vln my dokážeme potom zpětně spočítat, jak to pod tím povrchem vypadá. V oceánu se k tomu používají takzvaná airgun, což je takové jako vzdušné dělo, taková komora velmi natlakovaného vzduchu, který tam dělá takové výbuchy v tom oceánu. A používá se tady ta metoda velmi často například k prospekci ložisek ropy nebo i k mnoha dalším jako věcem. Na povrchu to děláme tak, že máme taková velká auta, které vlastně se zvednou na plošině, které mají mezi koly a potom to celé auto se rozhoupe. Takže je to velmi dobře prozkoumaná metoda, takové to potom silné vzruchy nám dovolují se podívat až třeba, já nevím, 10 kilometrů pod povrch, jako velmi hluboko. Zvuky toho plejtváka, ty byly trošku slabší a taky nemají takový frekvenční rozsah, čili jsme mohli vidět třeba do hloubky přibližně 2 až 3 kilometrů, ty vlny, co dosáhly nejhlouběji, ale jako lépe jsme dokázali zobrazit třeba ty vrstvy do toho 1 kilometru pod povrchem.
Tam se vám zobrazují přímo různá ta rozhraní, vždycky na každém tom rozhraní dojde k nějakému odrazu a vy víte, jakého charakteru je to podloží tam.
Přesně tak, my z toho vlastně potom dokážeme spočítat, jak hluboko to rozhraní je a jakou má rychlost šíření seismických vln, jak těch primárních podélných jako mechanických vln, tak těch sekundárních příčných vln. Čili z toho se potom dá usoudit, jaké vlastnosti ta vrstva má mechanické, z čeho je třeba složená. I když u té oceánské kůry my toto víme vlastně docela přesně, protože oceánská kůra má vždycky velmi podobné složení, vždycky nějaké takové mafické horniny, na tom je potom vrstva sedimentu. Nám jde spíš o to, jaká je mocnost těch vrstev, jak jsou tlusté a jaké mají rychlostní šíření vln, ale vlastně není tolik pochyb o tom, z čeho ty vrstvy jsou složené v tomto případě.
Mafické horniny oceánské kůry jsou běžné magmatické horniny, které obsahují kolem 50% oxidu křemičitého. Zjednodušeně řečeno, jsou to vesměs různé bazalty neboli čediče.
Pokud se chtějí seismologové dozvědět, jak hluboko pod sedimenty mořského dna tyto vrstvy leží, nepochybně se jim hodí, když přesně znají polohu zdroje vydávajícího puls, jehož odrazy zaznamenávají.
Pokud provádějí řízená měření, třeba zmíněnými vzduchovými děly, je to snadné. U zpívajících plejtváků je nutné polohu nejprve zjistit a počítat s tím, že se mění, protože velryby se blíží, vzdalují, klesají, zkrátka neustále plují.
Je to tak, že vlastně, když se to dělá řízeně, tak známe přesně parametry toho zdroje a kde ten zdroj je. U té velryby jsme to nevěděli ani jedno. Museli jsme ji nejdříve lokalizovat a to jsem vlastně dělal tak, že tam jsou dvě hlavní takové nejviditelnější příchody toho samého velrybího zavolání. Jedno je, když to velrybí zavolání nebo ten jednotlivý zpěv se šíří přímo od té velryby na tu stanici, to znamená ta přímá vlna, ale potom je tam velmi markantní ta první odražená vlna, která se šíří na dno oceánu, tam se odrazí, šíří se na hladinu oceánu, tam se znovu odrazí a šíří se na tu stanici. A protože známe hloubku toho oceánu v tom místě, tak dokážeme vlastně podle rozdílu v čase příchodu tady těch dvou vlnových skupin spočítat, jak daleko ta velryba od toho přístroje byla. Tímto způsobem určíme vzdálenost, čili v té sérii nebo v té sekvenci těch velrybích zpěvů, která trvá několik hodin, těch zavolání je třeba několik set a my určíme vzdálenost té velryby pro každé jednotlivé zavolání, takže tím určíme vzdálenost a tu pozici potom dokážeme určit tak, že určíme ještě azimut té velryby od toho přístroje. Ten určujeme tak, že ten přístroj nám zaznamenává to vlnění ve třech komponentách, dvou horizontálních a jedné vertikální, tak aby jsme měli celkový obraz o tom, jak vlastně ta vlna v prostoru vypadá. A my můžeme spočítat azimut podle toho, jak vlastně ta přímá vlna od té velryby na ten přístroj přišla. Když ten signál rotujeme v té horizontální rovině, tak zjistíme, že vlastně přichází ta podélná vlna z nějakého velmi dobře definovaného úhlu. Čili my vlastně rotujeme ten signál do jakoby radiální komponenty, snažíme si maximalizovat ten směr, odkud ta vlna přichází a podle toho určíme ten azimut. Takže potom, když máme azimut a máme vzdálenost, tak dokážeme docela přesně určit tu pozici. Takže v té sekvenci těch zpěvů my máme několik set, třeba 400-500 těch zavolání a všechny je lokalizujeme a podle toho vlastně určíme dráhu té velryby. Co je publikováno v tom článku, tak tam je 6 takovýchto sekvencí. Vždycky ta velryba začala někde kolem 10 kilometrů od té stanice, potom plavala velmi blízko té stanice několik set metrů a zase plavala několik třeba 5-10 kilometrů od té stanice. Takže to jsou takové 20-kilometrové dráhy těch velryb, které já jsem zpracovával.
A v jaké hloubce oni se pohybují při tom obvykle?
To byla proměna, kterou my jsme nedokázali sami spočítat. Neměli jsme o nich žádná nezávislá data nebo měření, ale jsou biologické studie, které ukazují, že velryby, když volají, tak většinou jsou ve velmi mělké hloubce, do třeba 20-30 metrů. Takže tohle to bylo spíš takový jako parametr, který jsme zafixovali, že jsou dost mělko na to, protože ty naše stanice byly až několik kilometrů hluboko, takže ta hloubka té velryby, když zpívala, tak byla zanedbatelná vůči tomu, jak hluboko ta naše stanice byla.
Měli jste možnost porovnat ta data, která jste získali díky velrybám, s nějakými jinými daty z nějakých běžných měření v té oblasti?
Ano, ne úplně přesně na tom samém místě, protože žádné konvenční měření tam neproběhlo, ale asi 200 kilometrů na sever od toho místa proběhlo nějaké právě takovéto konvenční měření těmi vzdušnými děly a došli jsme k relativně podobným výsledkům. Já bych vlastně řekl, že ty výsledky, ke kterým my jsme došli, jak vypadá to složení té oceánské kůry, tak vlastně nebyly nějak vzrušující a možná to i vlastně bylo dobře, protože my jsme se snažili ukázat, že ta metoda funguje a ne to, že vlastně máme nějaké vzrušující výsledky o složení té kůry. A kdybychom dostali nějaké vzrušující výsledky o složení kůry, tak by nám to stejně asi nikdo nevěřil, když bychom na to přišli tady tou obskurní metodou. Takže ty výsledky byly velmi klasické a nic zvláštního v nich nebylo.
Ona ta oblast taky je taková, řekněme, fádní. Mnoho těch hlubokých oblastí je vlastně jenom taková nevzrušivá rovina.
Shodou okolností ta oblast, kterou my jsme studovali, protože je tam ten zlom, tak je vlastně docela morfologicky zajímavá, ale právě pro testování této metody jsme si vybrali ty stanice, které jsou spíš v té fádnější oblasti, protože jsme nechtěli mít žádné složitosti, se kterými jsme se museli vyrovnávat, aby jsme prostě ukázali, jestli ta metoda funguje nebo ne. Nechtěli jsme nic vzrušujícího do toho ještě přidávat.
Ale metoda funguje. Dá se tedy velrybích písní využít k nějakému systematičtějšímu výzkumu oceánské kůry?
A jsou pro podobný výzkum využitelné i hlasy jiných kytovců než jen plejtváků?
Využitelné to asi je jako taková doplňková metoda k tomu, že vlastně máme těch seismických pozorování teďka relativně rychle zrůstající množství a docela často například seismologové se potýkáme s tím, že máme pár kilometrů materiálu pod tou stanicí, u kterého neznáme přesně rychlosti šíření vln a ty parametry a to vlastně nám potom znesnadňuje lokalizaci zemětřesení, což je taková naše jako rutinní úloha, kterou uděláme pro všechno. A kdybychom znali tady tu mělkou strukturu, tak tu lokalizaci zemětřesení dokážeme dělat lépe a přesněji. A nějaká takováto metoda, jako je právě zpracování těch velrybých zpěvů, by nám mohla pomoct porozumět těm několika prvním kilometrům. Nicméně to, co my jsme v tom článku prezentovali, tak byl spíš jako důkaz o tom, že to potenciálně fungovat může, ale ta metoda by se musela zautomatizovat a ještě rozpracovat na to, aby byla rutinně používaná. Pár článků od té doby se nějakým způsobem dotklo použití této metody nebo nějakého rozpracování, ale ještě rozhodně to není rozpracované tak, aby to bylo rutinně používané. Někdo by se na to musel sednout a napsat pravděpodobně nějaký program na automatické zpracování těch zpěvů, což by nebylo asi tak strašné, nebylo by to tak strašně obtížné, ale ještě to zatím nikdo neudělal, ani já jsem to zatím neudělal. Takže potenciálně to využitelné je, zatím to využívané není. Jiní kytovci potenciálně ano, protože ještě je pár druhů velryb, které mají také velmi hlasitý ten zvuk a zase jako jiné frekvence, ale těžko se to říká bez toho, aby to člověk vyzkoušel, aby si sednul a kouknul se na data. A zatím jsem to ještě neudělal. To, co je vlastně hodně výhodné tady u toho plejtváka, kterého my jsme používali, tak je vlastně ta frekvence, která je docela nízká, která za prvé teda proniká potom hluboko do země a za druhé je zaznamenatelná velmi dobře těmi našimi seismometry, protože pro zemětřesení my se omezujeme na relativně nízké frekvence do třeba 50 Hz a naše přístroje na tom oceánském dně většinou nezaznamenávají frekvence vyšší. Ne, že by nemohli, to klidně by mohli, ale protože je tam chceme nechat co nejdéle a máme limitovanou paměť, ty senzory jsou nakonfigurované, takže zaznamenávají tak do 50 Hz. A spousta ostatních kytovců má ty frekvence vyšší, takže i kdyby třeba mohly být použité potenciálně, tak my je většinou nezachytíme, protože ty jejich zpěvy jsou ve vyšších frekvencích. Ale bylo by to zajímavé se na to podívat. Já myslím, že ještě možná velryby neřekli poslední slovo.
Říká na závěr seismolog Václav Kuna z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Ani v jeho případě to nepochybně poslední slovo nebylo. Určitě ho ještě v našem pořadu uslyšíte.
Pro dnešek je to ale všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.